Ja, det er jo en inderlig bønn i den sangen der. Sett meg så jeg ser deg, Jesus. Og så kan det vel komme overraskende på noen enhver hvor han setter deg en dag. Han setter deg der hvor du har bruk for han. Da sitter du ved korsets fot, og så ser du opp på han som henger der. Er du der nede? Og så har du bruk for han som henger der. Der setter han deg. Du kan lese om Paulus, ikke sant? Det var en stor kar, skriftlærd og fariser, og høyt oppe i Israel. Det var ikke noen hvem som helst det. Og så får han møte Jesus og ligger med nesten sagt nesa i sanda der ute på Damaskusveien. Og derfor ble han. Han ga meg en torn i kjødet, sier han. En satans engel som skulle slå meg. Og hvorfor gjorde han det? Jo, han sier det for at jeg ikke skulle rose meg av de høye åpenbaringer som jeg har hatt med Gud. Han lar oss ikke få lov til å vokse opp på den måten. Han vil at du skal ha alt i ham. Og det er ikke underlig da at det kalles en smal vei og en trang port for oss mennesker. Men du, verden og salig, David han taler om det, kommer gjennom den trange porten, og så sier han, å komme ut i fritt rom, da er du virkelig fri. Som vi hørte til en innledning her i går også, at det er ingenting som kan dømme den som er i Kristus. Alt er dømt i ham. Jeg er fri. Jeg er så fri at jeg kan jo ikke tale om det egentlig sånn som det er. Det er ikke mulig. Noen sier at det er en av disse gamle som reiste, Andreas Lavik, i Indre Misjon for mange, mange år siden. Og så stiller han et spørsmål over en andakt, er det vel, når han sier at taler vi evangeliet for fritt? Det er liksom utgangspunktet. Og konklusjonen blir ganske så klar, nei, det er ikke mulig. Det er jo helt fritt. Og det er jo det Jesus sier også. For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri, og det stanser meg en gang akkurat det han sier der. For du tenker som så at det hadde vel vært nok ved at han sa, da blir dere fri. Men han understreker det altså, da blir dere virkelig fri. Altså. Hebreerne 9. Og ifra vers 22. I Jesu navn. Etter loven blir nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Det er altså nødvendig at avbildene av de himmelske ting blir renset ved slikt, men selve de himmelske ting må bli renset ved bedre offer enn disse. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen, for nå åpenbares for Guds åsyn for vår skyld, står det. For din skyld. Heller ikke gikk han inn der for å ofre seg selv flere ganger, slik ypperste prestene. Presten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod. I så fall måtte han ha falt mange ganger. Nei, måtte han ha litt mange ganger, unnskyld. Fra verden ble grunnlagt. Men nå er han blitt åpenbart en gang ved tidenes ende for å bortta synden ved sitt offer. Og liksom det er menneskenes lodd en gang å dø og deretter dom, så skal også Kristus, etter å ha vært offret en gang for å bortta mange synder, annen gang blir åpenbart, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Det er et meget sterkt utsagn denne teksten vår begynner med. Uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Det måtte et offer til, altså. Vi kan gå så langt tilbake til historien til de første mennesker som trådte på denne jord, og som hadde falt, og som hadde synd. Og så ser vi Abel, han hadde fått åpnet sitt hjertes øye, så han så hva dette dreide seg om. Så han bare offret et lam. Så står det at han offret, altså dette offret tok Gud imot. Han så det at vi har skyld, altså det må sones. Så han bar fram blod som vi leser om her. Synd blir ikke tilgitt uten blod, uten et offer altså. Det må gjøres opp. Det krever jo også våre lover i dette landet, det at en synd, en forbrytelse må gjøres opp. Og det måtte dette her også, det måtte gjøres soning for det. Stans nå for dette sanne Guds ord til deg, for det er til deg nemlig. Alt Guds ord er til deg. Det skal du være klar over. Du kjenner til skriftens vitnesbyrd om menneskets, det vil si din iboende synd. At det innebærer krenkelse av Gud i tanker, ord og gjerninger. David, denne fantastiske kongen, må vi si, han falt i en gruelig synd med Urias hustru, og drapet på Uria, og så videre, og så prøvde han å unnskylde når Nathan kom til ham. Altså denne veldige synd, og den er det han henter fram i salme 51, hvor han ber Gud om tilgivelse og nåde, fordi han har syndet. Hva sier han? Han syndet mot Uria. Han syndet mot Urias hustru. Ja, det vil vi si at han gjorde. Jeg syndet imot deg, Gud, sier han. Deg alene har jeg syndet imot. Er det som er det svære for oss mennesker, at all vår synd, det er synd imot Gud. Det er han som har sagt, du skal ikke gjøre det, du skal ikke være sånn. Eller motsatt, du skal gjøre dette og hent. All synd er synd imot Gud. La oss da bare stanse for en ond eller urein tanke, for eksempel. Så kan vi spørre, hva vil du gjøre med det? Når denne lysten først har kommet i hjertet, og du ser dette for deg, det du har lyst på, altså det er ureint, det er ondt, det er imot Guds vilje. Hva vil du gjøre med det? Det krever jo soning. Det krever jo et oppgjør. Hva kan du gjøre med det, kan vi også spørre. Hva mulighet har du til å få dette ugjort igjen? Selv om du aldri så mye har vilje til å gjøre det opp, synd blir jo ikke tilgitt, som vi leste, uten at blod blir utgitt. Det er svært. Jeg spør deg, har du virkelig stanset opp altså for dette faktum? At du står over for dette når du skal møte den levende Gud. Jeg er redd det kan få også i denne forsamling at det kan være få som kan rekke opp hånda og si et ja på det spørsmålet. Det vet bare du. Det skal vi ikke kreve av noen. Men du vet i ditt hjerte om du kjenner deg igjen i dette her. At du må si som David, forlat meg min synd, Herre, for jeg har syndet imot deg. Og jeg gjør det stadig på ny, dessverre. Jeg vil jo ikke det. En kristen vil jo ikke synde. Men så skjer det allikevel. De som faktisk har gjort det, altså, det er de som ved dette faktum har måttet legge ned alt sitt eget, for så blir stående aldeles avkledd for Gud. Med denne bønn i hjertet, og denne ene tro i hjertet, for Jesu blods skyld, alene. Jeg har ikke noe annet innenfor Gud, enn dette Jesu Kristi Guds sønns blod, som renser meg fra all synd. Det er ikke noe annet. Disiplene kunne ikke gå et annet sted, som Fredrik var inne på til å begynne med her, altså vi leser om dette i Johannes 6, så Jesus vil dere også gå bort. Men jeg spør deg i kveld, hvor skal du gå? Er det noen annen som kan utgi dette blodet for deg? Finnes det noe annet sted å gå? Nei, Jesus, du alene. Mister jeg deg, så mister jeg alt. De har altså disse menneskene et umiddelbart ammen i sitt hjerte til dette Rosenius sangvers. Når blodet da virket så kraftig hos Gud, at han lot seg evig forsone. Og så må du høre, og derfor alene vil ta deg til brud, og gi deg den himmelske krone, så la du deg dermed å nøye. Si Gud takk. Ja. Og selv de må stadig på ny påminnes oss om denne sannhet. Selv om det har gått opp for deg en gang, så må du altså minnes på dette igjen og igjen. I alle fall så kjenner jeg meg veldig godt igjen i akkurat det. Herren må tale til dette, tale altså dette evangelium til meg igjen og igjen. Holdes vi like. Og det den hellige ånds gjerning i denne verden fremfor noe annet. Det å herliggjøre Jesus Kristus for ditt hjerte. Det altså evangeliets kraft til frelse. Det å stadig få feste blikket på det altså, ja, men det jo sona for meg. Så kan jeg reise meg opp igjen allikevel. Ja. Du står da gjerne beskjemmet av det ene med det andre, for jeg falt jo i denne søla igjen. Men takk Gud for evangeliet, for Jesus. Og selv de som kan slutte seg til dette Rosenius-verset, altså de må stadig minne oss på ny om denne sannheten. Uten ved renselsen i lammets blod, kun synd, som han sier Per Nordsletten i sangen sin, ifra hodet til fot, hjertets innerste rot, kun den eneste masse av synd. Hvem er det som er overbevist om det? Jo, det står det om Guds ord, at det som et tveg og sverd som skjærer igjennom kløyver, helt inn i hjertet, og står det, legg merke til det, og dømmer hjertets tanker og råd. Inn dit hadde altså Guds ord nådd i denne Per Nordslettens hjerte, som kommer ut med det vitnesbyrdet, kun en eneste masse av synd. Helt inn. I det dype av min personlighet altså. Fullstendig avkledd innenfor den levende Gud. Det er slik han tar seg av. Han ville ikke ha deg dit for å kunne dømme deg og slå deg ned, vet, og ydmyke deg. Han vil ha deg dit for å kunne løfte deg opp. Og gi deg den høyeste stand det var mulig for et menneske å få, å være Guds sønn og datter. Er det lite? De jordiske ting og mennesker som var tatt ut til gudstjeneste her i verden, de måtte stenkes med offerblod til en minnelse om nødvendigheten av renselsen for Gud, altså det som var brukt i tempelet og så videre, og i gudstjenesten. Måtte det stenkes blod på det, til en minnelse til folket, at skulle det være rent, så måtte det renses altså i blodet. Men så heter det her, men selve de himmelske ting må bli renset ved bedre offer enn disse. Enn disse, det vil si de jordiske offer og det jordiske blod, som ble båret frem i tempelet her på jord. Det kunne altså ikke forslå. Det holdt ikke for Gud. Det måtte noe bedre til, et bedre blod. De var bare et forbilde på det. Og se gjerne det som du måtte bidra med i menigheten her. Dine kollektpenger, din innsats på en eller annen måte, din gode gjerning mot et medmenneske og så videre. Det må renses i lammets blod. Er du klar over det? Vi går på bedehuset, vi kaller oss gjerne lutherske. Vi er så lite lutherske som det går an å bli snart, rundt forbi. Vet ikke hva det betyr lenger, som kom fram i reformasjonen. Og som satte, ja, i hvert fall halve Europa fri. Ifra åke, under falsk lære, vranglære. Det er altså... Her sitatet av Luther kommer på sin plass, skal du høre et underlig sitat. En hver god gjerning, det er flott. En hver god gjerning er en synd, sier han. Kan tro de steila, det gjør vel i dag også? Ja. Hvorfor sier han det? Jo, enda til de beste gjerninger jeg måtte få til, kan ikke bære meg en millimeter nærmere himmelen, altså. Kan ikke det. Nei, de vil tvert imot bære meg til helvete om jeg skulle begynne å regne med dem. Det er alvor over det som har med lov og evangelium å gjøre. Er det disse ting du ser når du leser en tekst som den vi har framfor oss i dag? Det er en herlig tekst, men den roper også til deg med det største alvor. Ta for all del ikke feil. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen. Og så må du legge merke til hva som skjer, kjære venn, står her. For nå åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Han gikk inn dit for vår skyld. Han gikk igjennom dette livet her på jord, fra unnfangelse til død, for vår skyld. All lidelse han gikk igjennom, det var for vår skyld, for din skyld. La det bli personlig, for det er sant. Og Gud lyver jo ikke. Det er for deg, som en synder. Ikke glem det, altså. Det er ikke for rettferdige. Vi har ikke bruk for det. Det er for syndere, sier Jesus. Jeg er kommet for syndere. Det er ikke alltid så godt å holde fast på det når du ser deg selv som en synder, er det det? Det er tungt det. Da skal du få lov til å bryte igjennom og si at det er jo du som har forkynt det. Det er jo ikke noe jeg har kommet på. Heldigvis. Takk Gud for det. Altså, den sanne helligdom er her beskrevet som selve himmelen. Han gikk altså inn i helligdommen, inn for Faderen, med dette blodet. Den som til da hadde vært lukka, altså med kobber og jern og kiruber med luende sverd, sørga for at du ikke kom inn dit. Ja. I utgangspunktet, dit gikk han inn som det første menneske etter fallets dag ved hva han var i seg selv. Alle andre som har gått inn dit har gått inn på hans regning. Aldri ved noe eget. Jeg reiste i begynnelsen, jeg begynte å reise med ordet sammen med en forkynner utenfor Bømlo. Han hadde et uttrykk, han sa det at Jesus, han døde der på korsets tre. Og ved siden av han så hang en røver som gikk inn i himmelen på det som skjedde der den dagen. Og så sier han, siden er det bare røvere som har gått inn. Bare røvere. Han gikk inn som det første menneske, og så følte alle på hans regning, stedfortrederen også. Han som gikk inn der og talte vår sak. Det blir så underlig å tenke på. Rett og slett la det få lov til å tale til en, at du har en advokat i himmelen som taler din sak. Og det er en advokat som ikke har tapt en sak ennå. Tenk på det. Han kalles en advokat der han står. En talsmann hos Faderen. Når da? Jo, det står faktisk det i 1. Johannes 2, vers 2. Når du har falt i synd, hvis noen synder, da, du merkte det lille ordet der, da har vi en talsmann hos Faderen, skriver Johannes. Hvem er det? Det er Jesus Kristus, den rettferdige. Vi kan si den eneste rettferdige for Gud. Det var han er i seg selv, altså. Og så blir du stående som rettferdig for Gud i ham. Tenk på det. Hvis vi kunne tro at vi var rettferdige for Gud, er det du tror når du tar din tilflukt til Jesus? Han er din rettferdighet for Gud. Jeg var oppe i Setesdalen, oppe i Bygland. En gamle der som het Sigurd. Han vittnet hver gang det var møte. Og så vittnet han det samme hver gang. Det var alltid ånd og kraft i det. Vet du hva han vittnet? Jo, da Jesus, Hellig Ånd, skal overbevise om verden om synd og dom og rettferdighet, ikke sant? Synd at de ikke tror på meg. Og så rettferdighet, sa han. Ved at jeg går til Faderen. Det var det som hadde løst han, vet du. Han hadde jo prøvd å bli så kristelig og god som bare var mulig for et menneske. Prøvd å bli rettferdig for Gud. Og det gikk dårlig for han. Men så fikk han se det at, hva hører Jesus sier? Jeg går hjem til himmelen og er din rettferdighet også. Rettferdig fordi jeg går til himmelen. Ja. Ser du det? Spurte om det før, vet du. Ser du det? Ja. Ja, enten du ser det eller ikke, så er det like sant for deg. Og Lina Sandell sier i den fine sangen sin. Det er altså tale, når det gjelder Jesus da, så er det tale om det fullkomne mennesket. Han var det fullkomne mennesket. Han var menneske sånn som det skulle være, og som Gud skapte i begynnelsen. Helt uten synd. Rettferdig og hellig. Ingenting kunne stoppe ham. Og hva var det så han la på alteret der i denne helligdommen? Det står i 1. Peter 1, vers 18 og 19. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blod av et feilfritt og lyteløst lam. Dette er lagt på himmelens alter altså. Det var det som ble lagt på dette alteret den dagen, Kristi dyrebare blod. Ja. Og om du nå kunne spisse øret, som vi sier, for det som nå kommer. Han gikk inn i selve himmelen, for nå åpenbares for Guds åsyn, for vår skyld. Om det kunne synke inn for vår skyld. Den dagen kjøpte han deg fri. Eller venter du altså ennå på den dagen? Det er mange som går omkring det med det. Går der og sliter som kristen og tenker at jeg er ikke som jeg skulle være. Og hva skal til nå for at jeg skal bli bedre? Og skal jeg få mer ånd kanskje? Og bli mer fylt av ånd og så videre, så blir jeg vel en bedre kristen? Ja, men du skal ikke til himmelen for at du blir en bedre kristen. Du skal til himmelen fordi Jesus var fullkommen for deg. Nå skal du ta din tilflukt til ham, står det. Kanskje du går ut herfra i kveld og tenker at å, jeg skulle så gjerne trodd dette her skikkelig, sånn at det virkelig gjorde noe med meg. Nei, du skal begynne å takke Gud for at det er sant, uansett hva du føler eller ikke føler. For det er sannhet altså, det er noe som har skjedd. Kan ikke gjøre sånn, til og med. Er du da sikker av det? Himmel og salighet. Ja. I Hebreerne 10 og vers 10 så kan du lese, ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. En gang for noen, stod ikke det? En gang for alle, stod det. Ingen som har unntatt det. Hør nøye etter hva skriften forkynner deg, for det er snart å gå feil om det overlates til våre tanker, ikke sant? Vers 25 og 26 som vi leste. Heller ikke gikk han inn der for å offre seg selv flere ganger, slik ypperstepresten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod. I så fall måtte han ha lidd mange ganger fra verden ble grunnlagt. Men nå er han blitt åpenbart én gang ved tidenes ende, for å bortta synden ved sitt offer. Ja, men kjære deg, hvis han har tatt bort synden, så er det jo ikke mer. Så taler du jo imot Guds ord i tilfelle. Du tror det. Ja, men synden er jo bortatt ved ham, ved dette offeret. Så Gud ikke tilregner dem deres synder, står det. Da taler han om verden altså. Ja. De trenger bare å få se det. Og når du hører det, kjære venn, så er det bare en måte du kan miste dette på, det er å vende deg ryggen og si at dette vil jeg ikke ha. Det er vantroen som stenger et menneske ute. Og hva er vantro? Det er å ikke ville tro. Det er ikke å slite med å tro, og om jeg bare kunne tro mer og så videre, vet du hvordan vi har det, ikke sant? Det er ikke det Guds ord taler om. Men det er å ikke ville tro, det er vantroen. Nei, dette vil jeg ikke ha med å gjøre. Den gamle offertjenesten ved utvalgte jordiske ypperste prester er nå avskaffa, står det, for nå er det endegyldig offer for våre synder brakt av Herren selv. Da kreves det ikke mer noe offer for synd, som det også står. Ja. Vi er ikke lenger under loven, sier apostelen, men vi er under nåden. Den nåde du ser åpenbart der han bærer seg selv fram som et lyteløst offer for Gud. Ja. Du må inn og bekjenne synd, du må inn og bekjenne synd, roper lovtrellen til deg, ikke sant? Du må... Ja, en gjenfødt kristen bekjenner synd av hjertet. Han gjør det. For han ser sant på seg selv. Og sier det til Herren som det er. Men han ser hen til ham som var der inne i selve himmelen og tok bort min synd altså. Ja. En gang for alltid. Det er helt ufattelig. Jeg makter ikke å tro det. Jeg kan ikke si at jeg makter å tro det, men det står der. Så vil jeg holde meg til det. Min tro, om jeg kan si det sånn, den er i dette ordet. Ja, det er like naturlig for en levende kristen å bekjenne synd som det er å puste, egentlig, altså. For han lever i en sannhet. Ja. Men tenk nå. Tenk om vi skulle ha glemt noe. Glemt noe sin. Nå legger han kvelden. Så du ligger der og bekjenner dine synder denne dagen og tenker, men tenk om du skulle ha glemt noen da. Ja. Ja. Eller ikke har innsett at en sak er synd i det hele tatt. Hva da altså? Ja, hva med de lønnelige synder som David taler om i Salme 19:13? Hvem merker vel alle sine feiltrinn, sier han. Tilgi meg hver ubevisst synd. Vi vet ikke alltid at det er synd det vi holder på med en gang. Ikke minst i tanker og følelser og dette her. Du skal få høre fra Hebreerne 7:25 hvor Jesu venner og søsken står i denne saken. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham. Da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Han er altså alltid dette offret innenfor Gud. For våre synder. Da han alltid, merkte jeg det, lever til å gå i forbønn for dem. Og denne hans forbønn for deg, ved det offer han la på himmelens alter, det ligger der også altså i denne stund hvor vi er samlet her. Det er ikke tatt bort. Det gjelder fullt ut ennå. Trodde du kristendom var noe annet eller noe mer, da tok du altså feil. Og trodde du at frelse var noe annet eller noe mer, da tok du altså feil. Et sangvers til slutt nå. Om noen meg nå spørre vil, om grunn til salighet. Kjenner du sangen kanskje? Og om du hører mer til, som han bør have med. For uten Jesus sår og blod, som han for verdens flyte lot, så kommer dette frimodige. Jeg svarer med et freidig mot, min grunn er Jesu blod. Jeg trenger ikke noe mer. Det er altså det Gud har gitt meg og deg. Sitt blod. Og det er det han gleder seg over at du tar din tilflukt til. Ikke at du holder på og gebærder deg med noe annet, altså. For det er vantro. Så er årsak til det. Men da blir det også som Rosenius og Luther skriver om dette her, altså at hadde vi virkelig kunne tro det fullt ut, så kunne vi ikke ha levd for bare glede. Kunne ikke det? Men vi ser det bare sånn stykkevis, og liksom sånn som et speil, som Paulus sier. Og speilet på den tiden er ikke sånn som du har nå, vet du. Den gangen var det sånn der med sånn kråkesølvspeil, sånn, så kunne du se litt sånn glimt av deg selv. Og det er vel nesten sånn vi har det også i forhold til dette her, ikke sant? Blir ikke ordentlig klart, liksom. Men en dag så blir det jo det. Se fullt ut som det står. Og når du leser et sånt vers, er det bare å føye til Guds nåde og fred, altså. Jeg svarer med et freidig mot min grunn av Jesu blod. Tenk det, altså. Jeg vil gjerne ta det med til slutt, da, for det jo, når evangeliet blir fritt, som var det for meg også, så kommer dette, ja, men det vel noe mer, altså, hva med det som står der, hva med det som står der, og så videre. Nei, det når evangeliet blir fritt for ditt hjerte, det da du, disse andre ting også faller på plass. Og jeg satt et sted, var på Eliezer forresten på den båten, og det var en som talte der evangeliet, og sjelden hørte det så godt. Det var vel fordi jeg hadde det tungt den kvelden. Så satt jeg da og spiste litt sånn etterpå. Så sitter en gammel kjenning fra vedhuset der, og så sier jeg til han over bordet, du verden, tenk for hvor godt det for en stakkars synder å få lov til å høre sånt budskap. Og så sitter en ved siden der, han og kona, kommer fra en sånn skikkelig åndelig sammenheng, for å si det sånn, uten å si for mye. Og så hogger han inn med en gang, og så sier han at, ja, men dette må vise seg en ny lyst til det gode. Ja, men kjære deg, hvorfor sier du det nå? En sånn subtil forfølgelse av evangeliet, altså. Tålte ikke at den stakkars synderen fikk lov til å sitte der og glede seg i evangeliet. Nei, det må føre til noe. Så sier jeg at, ja, men denne nye lyst, er det noe som henger bare i lufta der liksom? Er det en egen størrelse? Nei, det skjønner vi folk. Det er en frukt av noe. Og hva er det en frukt av? Jo, av det frie evangelium, når det får lov til å leve i hjertet, så bærer det frukt. Men det er en helt annen ting. Den skal jeg få lov til å overlate Gud. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at jeg er mektig til å frelse en sjel hvor dypt det så måtte ha falt, hvor vrangt det hele er. Så har du løst det hele ved å legge ditt blod på alteret, ikke ved noe annet. Og det takker og priser vi deg for. Amen.